Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu.
Milí poslucháči, sme tu opäť so správami, z ktorých viaceré sa už budú týkať zajtrajšej nedele, ktorá je Svetovým dňom migrantov a utečencov.
Pokojný večer vám z Ríma prajú Eva Janošíková
a Jozef Bartkoviak.
Vatikán. Pápež František sa dnes stretol s kresťanským hnutím pracujúcich. Združenie sa snaží žiť evanjeliové svedectvo v duchu sociálnej náuky cirkvi, pričom v rámci Talianska nie je jediné s takýmto zameraním. Na osobitnej audiencii v zaplnenej aule Pavla VI. Ponúkol Svätý Otec členom hnutia tri slová, ktoré im majú napomôcť v ich povolaní k práci: vzdelávanie, podelenie sa, svedectvo. Členom hnutia, ktoré funguje už vyše 40 rokov, okrem iného povedal:
keď je Kristov učeník čistý v srdci a citlivý v živote, osvetľuje Pánovým svetlom miesta, kde žije a pracuje.
Rím. Svätý Otec zajtra navštívi rímsku synagógu, kde ho pozvala miestna židovská obec už krátko po jeho zvolení za pápeža v roku 2013. Ide už o tretiu návštevu rímskeho biskupa v tejto synagóge, kam po prvý raz zavítal svätý Ján Pavol II. V roku 1986. Ste naši milovaní bratia a v istom zmysle by sa mohlo povedať naši starší bratia, prihovoril sa miestnym Židom svätý Ján Pavol II.
O úzkom vzťahu so židovským náboženstvom sa na rovnakom mieste v roku 2010 vyjadril aj Benedikt XVI. Počas svojho príhovoru. Naša duchovná blízkosť a bratstvo sa nachádza vo Svätom písme, najpevnejšom a najtrvalejšom jadre, na základe ktorého sa neustále dostávame pred naše spoločné korene, históriu a bohaté duchovné dedičstvo, o ktoré sa delíme.
Kardinál Kurt Koch, ktorý je v čele Komisie pre náboženské vzťahy so Židmi, v súvislosti s aktuálnou návštevou pripomína, že pápež František má so Židmi veľmi dobré vzťahy. Napríklad jeho osobným priateľom je argentínsky rabín Abraham Skorka.
Komisia, v ktorej čele je kardinál Koch, pred mesiacom vydala aj teologický dokument o katolícko-židovských vzťahoch vo svetle 50. výročia koncilovej deklarácie Nostra Aetate.
Pápežova nadchádzajúca návšteva v židovskej komunite o to viac dáva jasné posolstvo. Je úplne nemožné byť kresťanmi a zároveň antisemitmi, hovorí kardinál Koch a pokračuje.
V tomto čase, v ktorom sme svedkami nových vln antisemitizmu v Európe, sa mi toto posolstvo zdá byť ešte dôležitejšie. Iste je to pekný znak, že pápež chce prehlbiť vzťah so židovskou komunitou v Ríme, ktorá žila svoju vieru po dlhú dobu ešte pred príchodom kresťanstva.
Židovská obec v Ríme sa považuje za najstaršiu židovskú komunitu na západe a najpočetnejšiu v Taliansku. Na jej návšteve by sa mal pápež stretnúť so zástupcami mnohých židovských organizácií nielen z Talianska, ale aj z iných krajín. Okrem iných by sa mal na stretnutí so Svätým Otcom zúčastniť aj prezident európskych rabínov. Súčasťou stretnutia bude aj spomienka na deportáciu a útok na synagógu.
Vatikán. Katolícka cirkev bude zajtra sláviť v poradí 102. Svetový deň migrantov a utečencov. Svätý Otec k tomuto dňu vydal posolstvo, ktorého téma znie: migranti a utečenci sú pre nás výzvou. Evanjeliovou odpoveďou je milosrdenstvo.
Očakáva sa, že sa na modlitbe Anjel Pána so Svätým Otcom Františkom zúčastní približne 5000 migrantov z viac než 30 krajín. Duchovný správca slovenskej katolíckej misie v Ríme Ľubomír Majtán potvrdil, že medzi veriacimi budú aj Slováci. Po modlitbe Bazilika svätého Petra sprístupní svätú bránu, ktorou budú môcť prítomní prejsť a v bazilike sa zúčastniť aj na svätej omši, ktorú bude sláviť predseda Pápežskej rady pre pastoráciu migrantov a cestujúcich, kardinál Antonio Maria Velio.
Pri oltári bude umiestnený kríž z ostrova Lampedusa, ktorý bol vyrobený z trosiek lodí utečencov plaviacich sa na ostrov z líbyjského pobrežia. Zaujímavosťou tiež je, že hostie, ktoré kňazi premenia a rozdajú prítomným, pripravili a venovali väzni z milánskej väznice. Tí pochádzajú nielen z Talianska, ale aj z iných krajín.
Vatikán. Cirkev v Európe pozitívne odpovedala na naliehavé potreby utečencov a migrantov, ako aj na výzvu pápeža prijať ich. Vyplýva to z nedávneho prieskumu, do ktorého sa zapojili európske biskupské konferencie. Štúdiu vypracovala na konci uplynulého roku Rada európskych biskupských konferencií spolu s Medzinárodnou katolíckou komisiou pre migráciu.
Ako sa uvádza v komunike európskych biskupov, cirkev sa snaží prostredníctvom svojich mnohých štruktúr odpovedať na potreby migrantov a utečencov. Je dôležité zdôrazniť, ako často sa pápež František a európski biskupy obrátili na medzinárodné spoločenstvo, vyzývajúc ho, aby urobilo všetko pre obnovu mieru a stability. Vojna a konflikt ostávajú aj naďalej hlavnými príčinami aktuálnej krízy utečencov. Bez jasnej politickej vôle, ktorá je zameraná na dosiahnutie mieru a väčšieho porozumenia, solidarity a globálneho rozvoja, aktuálna kríza nevyhnutne povedie k ďalšiemu zvýšeniu napätia, strachu a násilia.
Európski biskupy zároveň zdôrazňujú, že špecifická situácia v každej krajine starého kontinentu si vyžaduje riešenia na mieru, priateľné pre každý jednotlivý národ, založené na solidarite a zodpovednosti. Z tohto pohľadu podľa nich pomoc ponúknutá cirkvou dokázala, ako lepšie pochopenie potrieb utečencov prispieva k prehlbeniu rešpektu ľudskej dôstojnosti, k zmene postojov k tým, ktorí utekajú, aby si zachránili vlastný život, a k prekonaniu pocitov strachu.
Konkrétne príklady pomocnej ruky utečencom a migrantom zo strany katolíckej cirkvi predstavujú aktivity talianskych misionárov z Kalabriniánov. Tí sa podľa slov ich predstaveného pátra Alessandra Gazzolu snažia s migrantmi, žiadateľmi o azyl a utečencami stretávať na niektorých trasách, ktorými prechádzajú, aby si najprv vypočuli ich a až potom začali s ďalšími krokmi. Páter Gazzola tvrdí, že sa denne stretávajú s obdivuhodným nasadením mladých ľudí, ktorí sa na medzinárodnej úrovni dobrovoľne zapájajú do procesu pomoci utečencom a migrantom.
Širokú sieť na pomoc utečencom má v Európe aj rehoľa jezuitov. Jezuitská služba utečencom si Deň migrantov vo štvrtok pripomenula v centre Astali v Ríme za účasti generálneho predstaveného pátra Adolfa Nikolása.
Veľká Británia. V Canterbury sa v uplynulom týždni stretli predstavitelia všetkých provincií anglikánskeho spoločenstva. Dôvodom stretnutia, ktoré zvolal anglikánsky prímas Justin Welby, boli otázky revízie cirkevných štruktúr a závažné doktrinálne otázky týkajúce sa chápania manželstva a sexuality. Prímasi zastupujúci približne 80 miliónov veriacich v spoločnom vyhlásení potvrdili jednotu v chápaní manželstva ako celoživotného zväzku medzi mužom a ženou. Episkopálnej cirkvi z USA, ktorá sa od tejto náuky odchýlila, na 3 roky pozastavili plnoprávne postavenie v rámci anglikánskeho spoločenstva.
Nasleduje zamyslenie pátra Milana Bubáka k liturgii zajtrajšej nedele.
V tlači ste sa, milí priatelia, mohli dočítať, že na Slovensku rastie spotreba vína, a to dokonca i v oblastiach, kde sa víno doteraz nezvyklo až tak piť a kde ľudia dávali prednosť skôr tvrdému alkoholu. A tiež, že to víno, o ktoré je záujem, je skôr víno výberové, značkové. Stále väčší záujem je aj o rôzne akcie, ktoré sa v tomto smere poriadajú, napríklad vínne cesty. Vlani vraj nebolo na malokarpatskú vínnu cestu možné dostať vstupenky, hoci lacné neboli. Je toto dobrý trend alebo zlý? Nakoľko dnešné evanjelium hovorí o víne a príbeh o jeho premenení z vody na svadbe v Káne je veľmi dobre známy i medzi ľuďmi, ktorí Bibliu ani nepoznajú, poďme trocha uvažovať o tom, čo to vlastne Ježiš urobil a prečo to urobil. Ježiš totiž priniesol medzi hostí víno, keď ho už nemali, a tak vyriešil podľa všetkého veľmi závažný problém. Poďme sa teda pýtať, aký problém to Ježiš vyriešil? Prečo bolo pri riešení tohto problému v centre pozornosti víno? Je možné víno v evanjeliu brať doslova, alebo iba ako symbol čohosi úplne iného? Aké je vlastne skutočné posolstvo dnešného evanjelia? Evangelista Ján hovorí, že premenenie vody na víno v Káne bolo úplne prvým znamením, ktoré Ježiš vykonal. Prečo na začiatku práve toto znamenie? Ide tu vari o niečo kľúčové? Má vari víno nejakú dôležitú funkciu? Ježiš často pripomínal, že zmyslom jeho príchodu je zhromažďovať to, čo bolo roztratené, a týchto ľudí privádzať späť domov do spoločenstva. Prvotný hriech možno chápať ako bombu, ktorá rozbila celok a nechala po sebe črepiny. Tieto črepiny bolo treba hľadať a zberať po celom širokom okolí. Z toho dôvodu mesiaské časy sa chápali ako časy, kedy sa roztratení ľudia znova zídu dohromady a spolu s Bohom budú zasa tvoriť jednu rodinu, kde bude pohoda, radosť, pokoj a jednota. Preto Ježiša vidíme neustále na hostinách a v rôznych partiách často pochybných ľudí. To sa vtedajším mocným moc nepáčilo, no Ježiš na to nedbal, pretože pre neho išlo o čosi veľmi podstatné. Keď prichádzal na hostiny, pre neho nebolo dôležité najesť a napiť sa, ale byť spolu s ostatnými a tešiť sa, že sa v jeho prítomnosti zišli pospolu dokonca i takí, ktorí by si nikdy spolu za jeden stôl nesadli. Dôsledkom bolo, že mnohí z tých, ktorí tam v tej chvíli boli, pod vplyvom celej tej udalosti znova našli i seba samých. Čo má s týmto spoločné víno? Veľa. V Káne hrozilo, že sa ľudia po tom, čo sa im minulo víno, rozídu. Ich spoločenstvo, pretože nemalo pri čom sedieť, malo skončiť. Ježiš toto zachránil. Urobil im z vody víno a tak ich udržal pospolu v jednote. Splnili sa tu tak mesiášske časy, o ktorých dávno predtým písal prorok Izaiáš. Pán zástupov pripravil na tomto vrchu všetkým národom hostinu hojnú, hostinu s vínom, hojnosť vyberanú, víno najjemnejšie. Vidíme tuto víno. Izaiáš spomína mesiaské časy ako časy, kedy sa zhromaždia v jedno rôzni ľudia, kde bude hojná hostina s vínom, a to vyberaným. Víno je tu symbolom komunity, vychutnávania, dobrej nálady a pohody. Nedivme sa preto, že Ježiš za jeden zo znakov Eucharistie vybral víno, lebo Eucharistia je tiež znamenie, ktoré nás zhromažďuje dovedna. Na tomto pozadí potom pochopíme snahy niektorých kresťanov nielen ako dosť neprirodzené, ale dokonca ako v rozpore s evaneliom. Napríklad spiritualita, ktorú by sme mohli nazvať púť slzavým údolím. Jej podstatou je, že sa treba vydať na cestu, nevšímať si nikoho ani naľavo, ani napravo, nič nevychutnávať, ani sa z ničoho netešiť. Praktizovať odriekanie a seba zápor a žiť v úzkosti a neistote, či ma Boh spasí a príjme do svojho náručia. Je isté, že seba zápor má tiež svoju hodnotu, ale nie ako trvalý stav. Trvalý stav je radosť z toho, že existujeme, že Boh stvoril pre nás krásny svet a že chcel, aby sme tieto veci spoločne užívali a z nich sa tešili. Samozrejme, veci je možné aj zneužívať a preto je dôležité naučiť sa, v čom spočíva rozdiel. Kedysi, keď som ešte pracoval medzi študentmi, občas sa ma pýtali, je dobré ísť na pivo s kamošmi, či vypiť si občas i vínku alebo nie. Moja odpoveď bola obyčajne takáto. To závisí od toho, čo je pre teba médium a čo cieľ. Ak ti je cieľom spoločenstvo s tvojimi priateľmi a médium ti je pivo, choď. Tak sa stane, že bude rásť tvoja blízkosť a tvoj vzťah s nimi, budete sa veľa rozprávať, počasie možno i o vážnych a citlivých témach a bude sa vám umenšovať osamelosť. A navyše nikdy sa neopieš, lebo pivo ti bude len médium. Bude si z neho pochlipkávať, no nebudeš mať potrebu sa ním nalievať. Ak to bude ale naopak, že cieľom ti bude pivo a médium tvoji priatelia, potom ty budeš svojich priateľov iba používať, aby si do krčmy nešiel sám, no oni ti dôležití nebudú. Dôležité ti bude pivo a ty budeš odchádzať z krčmy opitý a navyše osamelý, lebo so svojimi priateľmi, aj keď si s nimi sedel pri jednom stole celé hodiny, si blízky nie ste. Občas chodím po návštevách, kde sa stretávam s milovníkmi vín. Títo ľudia vedia o vínach zasvetene rozprávať a ponúkajú na ochutnávku spolu s jedlom jeho rozličné sorty. No prirodzene ono to pri víne nezostáva. Rozprávame sa i hlbšie a človek príde domov triezvy a obohatený o to, čo počul a zažil. V tomto zmysle si myslím, že trend s vínom, ktorý badáme i na Slovensku, je vcelku zdravý, len aby sa dotiahol ďalej. Na Slovensku máme veľa alkoholikov. Poväčšine sú to ľudia, ktorí si myslia, že majú priateľov. No v skutočnosti je to len zluk osamelcov, ktorí sa zídu iba preto, aby sa opili. Použijú sa jeden druhého, nikdy sa nezaoberajú vážnymi témami, vlastne tými, ktoré sú príčinou, že pijú a že sú vo svojom jadre nešťastní a osamelí. Aké úplne odlišné od tohto je posolstvo Ježišovo. Vytváraj komunitu, rozprávajte sa, otvárajte sa, spájajte sa pri stole. Aby ste ma nepochopili nesprávne, milí priatelia, nechcem tu dnes propagovať víno a pitie. Víno som použil ako príklad len preto, lebo sa nachádza v dnešnom evanjeliu. Ten istý účel splnia aj iné veci, ktoré ľudia obľubujú. Čaj, káva, koláčiky, džúsy alebo čokoľvek, čo nám slúži ako médium pri vytvorení komunity. Toto všetko sú len prostriedky k tomu, aby ľudia prišli, aby sa dali dohromady a aby tvorili komunitu. A to takú, kde úplne uprostred, často bez toho, že by sme to vedeli, je Ježiš. Želám vám, milí priatelia, požehnanú nedeľu.
Milí poslucháči, do počutia zajtra.
Laudetur Jesus Christus.